الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعيذ بالله ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى insonlarni yerda mutamakkin qildi, ya'ni ularni shu yerda o'rnatdi. Yer muhitini inson yashashligiga moslaydigan muhit qildi. Bu ne'matni inson hech esiga kelmagan holatda yashaydi. Ammo bu yer sayyorasidan boshqa sayyorada hayot muhiti bilan hozirgi fan olimlari tanishgandan keyin yerning qanchalik inson hayotiga munosib ekanligini bilishmoqda. Alloh subhanahu va taolo sizlarni biz yerda o'rnatdik. Yer muhitini sizlarga munosib qilib qo'ydik. Yerdagi hamma mavjudotga hayotning munosib bo'lib turishligi ham bu mavjudotning aslida inson uchun yaratilganligidir. Tamomiy mavjudot uchun yer muhitining hayotiga munosib bo'lishligi o'zi aslida insonga munosib bo'lgan hayotdir. Chunki hamma mavjudot insonga bo'ysundirilgan va inson uchun yaratilgan. Alloh subhanahu va taolo sizlarni biz yerga o'rnatdik va sizlar uchun bu yerda hayot yashashlikka munosib bo'ladigan makonlar qildik. Vallohu alam, yerda sizlarga munosib makonlar qildik degan oyatning ma'nosi ba'zi o'rinlarni, ya'ni insonning hayoti inson yashamaydigan o'rinlarga ishora bo'lsa kerakki, ba'zi o'rinlarni istisnosiga ishora bo'lsa kerak. Ya'ni sizlarga yerda yashaydigan o'rinlar qildik degan ma'no yerning hammasi sizlarning yashaydigan o'rninglar emas. Balki boshqa mavjudotlar ham yashashligiga munosib o'rinlar qildik. Qolilan ma tashkurun. Bunga juda kam shukr qilasizlar. Haqiqatda bu shukr qilishlik yo'lida tursin, buni ne'mat ekanligini biladigan kishilar ko'proq olimlar biladi. Agar Alloh subhanahu va taolo insonni shu yerda o'zi o'rnatib, yer muhitini insonga munosib qilmaganda, bu zaif mahluqqa yashashlik mumkin bo'lmasdi. Agar Alloh subhanahu va taolo yerdagi ko'p narsalarni insonga bo'ysundirmaganda, bu zaif mahluq ularni o'ziga bo'ysundira olmagan bo'lardi. Hozirgi jahiliyat va eski jahiliyat tasavvuri bilan aytganda, tabiatga g'alaba qila olmay qolgan bo'lardi. Bular doim tabiat injiqliklarini yengib tabiatga g'alaba qilib degan johiliy so'zlar bu grek falsafalardan qolgan. Inson bilan tabiat o'rtasida ilgarigi yunon falsafasi kurash barpo qilgan. Go'yoki tabiat unga bir qarshi ish qiladi. Inson un bilan doim kurashadigan bir mahluq deb tasavvur qiladi. Islom dunyo qarashida unday emas. Islom dunyo qarashi biz shunday bilamizki, Alloh subhanahu va taolo borliqni yaratdi. Va shu insonni bu borliqqa yaratdi. Allohning mashiati hikmati shu borliq tabiatini insonning tabiatiga muvofiq bo'lishligini iroda qildi. Va insonga shunday qobiliyatlar berdiki, u qobiliyatlarni borliqdagi holatlarni, borliqdagi narsalarni bo'ysundirib yashashlikka imkoniyat beradigan qobiliyatlarni berdi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo inson bilan borliqni o'rtasida bir muhabbat, do'stlikni barpo qildi. Ammo Yunon falsafalari ilgarigi qadimiy falsafalarning bular inson bilan borliq o'rtasida ziddiyat, qarama-qarshilikni barpo qilgan. Mana bu johiliy tasavvur falsafalarini hozirgacha ham ta'sir keladiki, uni sezgan yo sezmagan holatda tillari bilan talqin qilishadiki, tabiat injiqliklarini yengib deb tabiat bilan inson o'rtasida adovat va kurashni barpo qilishgan. Alloh subhanahu va taolo biz sizlarni yerda o'rnatdik. Yer muhitini sizlarga munosib qildik va bu yerda sizlarga yashaydigan o'rinlar qildik. Sizlar bu ne'matga juda kam shukr qilasizlar.
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ Allah subhanahu wa ta'ala mana bu ayette ve başka ayetlerde şu mezmundaki ayetlerde beşeriyet kıssasını vaki'i bulgen kıssasını bizge bayan kılıp veriyordu. Va insonning tug'ilishligini, vujudga kelishligini haybatlik bir jamiyatda borliq, koinot, yer, maloikalar va jin toifalari, iblis agarchi maloikalardan bo'lmasa ham, tamomiy bir katta maydonda insonning vujudga kelganligini va bu insonni o'zining yer yuzidagi xalifasi qilishligini e'lon qildi. Bu juda katta bir insonning ishiga bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tarafidan katta bir ehtimom va e'tibordir. Agar biror narsani bir jamiyatning ichida e'lon qilinsa, bu e'lon qilinayotgan narsaning qanchalik ehtimomli narsa ekanligini odamlar his qiladi. Inson degan maxluqning Alloh subhanahu va taolo vujudga keltirishlikda tamomiy koinot, yer, maloikalar hamma keng maydonda insonning vujudga kelganligini va bu inson deb atalgan maxluqqa o'zining ulug' bandalari farishtalarni sajdaga buyurdi. Mana bu oyatda biz sizlarni yaratdik deydi Alloh taolo. Summa sawwarnakum, sizlarga surat berdik. Suratladik sizlarni. Insonning surati eng go'zal bir suratda yaratildi. Insonni har bir a'zosi daqiq bir suratda yaratildi. Agar bu suratga zarracha bir putur yetadigan bo'lsa, u o'zining muvozanat holatidan buziladi. Inson biror bir joyini kesib oladigan bo'lsa, u tuzalgandan keyin u ilgarigi holati bo'lmaydi, birodarlar. Ming-minglab bog'langan mayda tomirchalar to'g'ri bog'lanmaydi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga bir surat berdik. Bu surat eng go'zal surat bo'ldi. Summa qulna lil malaikati isjudu, keyin farishtalarga sajda qilinglar odamga deb buyurdik. Isjudu li adam. Fasajadu, hammalari Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga bo'ysunib sajda qilishdi. Illa iblis. Iblis, shayton sajda qilmadi. لم يكن من الساجدين سجدة قلوشلات جملة ستن بولمادة
Alloh subhanahu va taolo iblisga xitob qildi. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Seni sajda qilishlikdan men buyurgan vaqtda to'sgan narsa nima dedi? Inson Allohning buyrug'ini bajarmasdan o'zining aqliy falsafasiga suyanishligi bilan xato qiladi. Mana necha ming yillardan beri insonlar o'zlari tarafidan tuzgan yo'llarda xato qilib kelayotgandek. Bu xatolik qayerdan kelib chiqdi? Hamma odamlar o'zlarining aqliy falsafalariga suyanib ish qilishyapti. Shuning uchun bu xato bo'lib keldi va qiyomatgacha xato bo'lib qolaveradi. Modamiki Alloh subhanahu va taoloning yo'liga suyanmas ekan. Mana iblis o'zining aqliy falsafasiga suyandi. Allohning buyrug'idan bosh tortdi va buyurilgan vaqtda sajda qilmasligiga sabab ko'rsatdi. Qala ana khayrun minhu. Men u odamdan yaxshiman dedi. O'zining yaxshiligiga sabab ko'rsatdi. Xalaqotani min narin va xalaqotahu min tin. Uni meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding. Ya'ni mening aslim o't, uning asli loy. O'zining yaxshiligiga hujjat ko'rsatdi. O'zining noto'g'ri mantiqini bayon qildi. O'zining asliga suyanib ulug'ligini isbotlaganlarning mantiqi ham bundan ortiq emas birodarlar. Mana bu qaysi bir insonlarni adashganligini tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, o'zining aqliy falsafasiga suyangan. Aql bugun isbotlagan narsasini ertaga inkor qilaveradi. Bugun inkor qilgan narsasini ertaga isbotlaveradi. Bu yerda komil aql yo'q. Komil aql bu vahiydir. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiydir. Mana bu vahiy komil aql tarafidan kelgan. Shuning uchun inson Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiyni qabul qilmoqligi kerak. Agar iymonni da'vo qiladigan bo'lsa. Bu suyuq munosabat bilan maloikalar haqida Alloh subhanahu va taoloning maxluqi. Ularning o'ziga xos xususiyatlari va vazifalari bor. Biz Alloh subhanahu va taolo maloikalar haqida nima xabar bergan bo'lsa, shuni bilamiz. Jin ham iblis bu Allohning mahluqotidan bir mahluq, maloikalardan boshqa mahluq. Qur'oni Karimda kana minal jinni fafasaqa an amri robbih oyati dalolat qiladiki, jin maloikalar jumlasidan emas. Ya'ni iblis maloikalar jumlasidan emas. U jin toifasidan ekanligini sarih bayon qilingan. Xullas jin Alloh subhanahu va taoloning maloikalaridan boshqa bir mahluqdir. Bu haqda ham g'ayb olami haqida Alloh subhanahu va taolo bizga nima xabar bergan bo'lsa, shuni bilamiz. Suray jindagi bo'lgan darslarimizda bir keng bayon qilganmiz. Alloh subhanahu va taolo iblisga buyurdi. Aytdi, qala sahbit minha. Tush bu yerdan dedi. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Bu yerda takabburlik qilishlik mumkin emas. Takabburlik qilishliging mumkin emas. Fakhruj innaka minas sagirin. Chiq, sen qiyomatgacha xorlar jumlasidansan dedi. Shundan bilishimiz kerakki Allohni tanish modomiki Allohni buyrug'iga bo'ysunmasa foyda bermaydi birodarlar. Allohni ga bo'lgan borligiga, sifatlariga bo'lgan e'tiqod Allohni buyrug'iga bo'ysunish topilmasa foyda bermaydi. Allohni rahmatidan, Allohni jannatidan quvildi. Unga la'nat sazovor bo'ldi. Xorlik sazovor bo'ldi qiyomat kunigacha. Lekin bu iblis o'zining rahmatdan quvg'in qilinganligini sababni yaxshi tanidi. Bunga sabab odam deb bildi. Va shu yerda inson bilan iblis o'rtasida qiyomatgacha jang maydoni barpo bo'ldi birodarlar. Qala anvirni ila yawmi yub'atsun. Iblis aytdiki, meni qiyomat odamlar qo'poriladigan, tiriladigan kungacha muhlat bergin dedi. Qala innaka minal munzarin. Alloh taolo sen muhlatlanganlar jumlasidansan. Ya'ni senga qiyomat kunigacha muhlat beriladi. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من شو آدم سبب لك قوغن قلغن لغنجا بو إنسان لر اشن سيني تغرو يولين دا اترمان ولر من آلد طرف لردن آرق طرف لردن va o'ng taraflaridan, chap taraflaridan kelib ularni vasvasa qilaman. Wala tajidu aksarahum shakirin. Ularni ko'pini seni ne'matlaringga shukr aytuvchi topmaysan. Mana bu maydon iblis bilan inson o'rtasidagi barpo bo'lgan maydon qadimiy maydondir. Bu ma'raka qadimiy ma'rakadir. Bu qiyomatgacha davom etadi. Alloh subhanahu va taolo iblisga ularni vasvasa qilishlikka tamoman huquq berdimi? Iblisni qo'liga insonlarni topshirib qo'ydimi? Mana boshqa oyatlarda keladi. Alloh subhanahu va taolo inna ibadi laysa laka alayhim sulton illa man ittaba'aka min al-ghawin. Meni bandalarimni adashtirishlikka quvvating yetmaydi dedi Alloh taolo. Magar o'zingga ergashganlar seniki dedi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni adashtirgan insonlar bilan adashgan insonlarni ro'baro qiladi. Adashgan insonlar adashtirgan odamlarga xitob qilib, mana bu odamlar sababli biz adashdik. Bizlarni bular adashtirdi yo'ldan deb xitob qilganda adashtirgan odamlarga so'z beradi. Ular bizlarni sizlarni adashtirishlikka quvvatimiz bo'lgan emas. Sizlar bizni yo'limizga ergashgansizlar deb o'zini qutqarib olishadi. Oqib ketayotgan inson qanday bo'lsa ham o'zini qutqarib olishlikka harakat qilgandek iblisga osilishadi. Hozirgi zalolat yo'lida yurgan odamlar ko'pi iblis shaytonga osilib meni shayton yo'ldan adashtirdi deganga o'xshagan. Iblisga so'z beriladi. Iblis o'zini mana bu yerdagi so'zini Qur'oni Karimda Alloh taolo bayon qiladi, dunyoda insonlarni ogohlantiradi. Men bilan sizlarni o'rtangizlarda bo'lgan ma'rakaning holat shundan iboratida men sizlarni yo'lga chaqirdim, sizlar menga ijobat qildinglar. Bundan boshqa gap bo'lganmas. فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي meni quvvatim bo'lganmas dedi iblis sizlarni adashtirishlikka magar illa an da'awtukum fastajabtum li men chaqirdim sizlar labbay dedilar fala talumuni va lumu anfusakum meni malomat qilmanglar o'zingizlarni malomat qilinglar dedi ma ana bi musrihikum va ma antum bi musrihi bugun sizlarni dodingizlarga men yeta olmayman sizlar meni dodimga yeta olmaysizlar dedi Alloh subhanahu va taolo Allohni o'ziga suyangan odamlarni adashtirishlikka quvvat bermadi iblisga. Shuning uchun biz iblisni ko'rmaymiz. Ammo u ko'rib turadi bizni. Innahu yarakum va qabiluhu min haythu la tarawnahum. Iblis va uning jamoasi sizlar ko'rib turmagan joydan sizlarni ko'rib turadi. Bir insonning dushmani, dushmanini ko'rmasa inson, ammo dushmani uni ko'rib tursa, bu xatarli dushman bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bunga bizga panoh elchilikka yo'l ko'rsatdiki, biz ham ko'rmay turadigan, biz o'zimiz ko'rishlikka qodir bo'la olmaydigan va dushmanimizni ko'rib turadigan zotdan panoh istashlikni bizga o'rgatdi. Biz ko'rib turmagan dushmanning xatarli ekanligini bilmoqligimiz kerak. U bizning oldi tarafimizdan, orqa tarafimizdan, o'ng tarafimiz, chap tarafimizdan doim vasvasa qilib dushmanlik qilishlikka harakat qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga ta'lim berdiki, biz ham ko'rib tura olmaydigan katta zotdan, Alloh subhanahu va taolodan, u zot iblisni ko'rib turadi. Mana bu zotdan panoh istashlikka bizga ta'lim berdi. Ana bu zotga suyangan vaqtimizda u iblis bizi oldimizda xannos bo'ladi. Doim pisib bekinib turgan degan ma'noni bildiradi. Demak, iblis bir tarafdan, hamma tarafdan vasvasa qilishlikka quvvatli bo'lishligi bilan birga Allohni zikri, Allohga suyanib turgan banda oldida u xannos, ya'ni u doim pisib bekinib turadi. Sizni dushmaningiz siz ketayotgan vaqtida doim bir panada bekinib pisib sizdan qo'rqib yo'lingizga chiqishingiz bilan pisib yotadigan bo'lsa, u dushman zaif bo'ladi. Kimga shayton shunday xannos bo'la oladi? Bekinib doim qochib bekinib yuradi Allohni o'ziga suyangan odamga. Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha bo'ladigan insonni dushmanini yaratishligi bilan birga u dushmandan himoyalanadigan qilib insonni qurollab qo'ydi. Bu qurol Allohni zikridir. Allohga suyanishlikdir. Bu quroli yonida turgan odamga nisbatan shayton juda zaifdir. Inna kayda shaytoni kana zaifa. Shaytonning nayrangi juda ham zaifdir. Kimga nisbatan? Allohga suyangan kishiga nisbatan. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki Umar ibn al-Xattob bir ko'chada kelyapsa, shayton shu ko'chadan boshqa ko'chaga o'tib ketadi dedilar. Qala khuruj minha maz'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Alloh subhanahu va taolo shaytonni o'zining rahmatidan jannatidan chiq dedi. Xor bo'lgan holatingda, mazmum mazammatlangan holatda dunyoda qaysi odam shayton nomini eshitsa la'nati bo'lsin deb so'kib gapiradi. Mal'un dedi, la'nati shayton deb gapiradi. Mana u Alloh tarafidan mazmum mazammatlangan, xorlangan holatida jannatdan quvg'in qilindi. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ Senga ergashgan odamlar bular bilan jahannamni hammasi bilan to'ldiraman dedi Alloh taolo. Kimlar shaytonga ergashgan kishilar hisoblanadi? Allohni tanishlikda, kitob-i sunnat asosida Alloh Rasuli tarafidan berilgan xabarlarni qo'yib, Allohni ma'rifatulloh hosil qilganda havosi ra'yi bilan Allohni taniyman degan odamlar shaytonga ergashgan kishilardir. Alloh Rasuli tarafidan Allohning sifatlarini qabul qilmoqlik kerak. Asmaul Husna Allohning ismlarini Alloh Rasuli tarafidan bo'lgan xabarlar bilan tasdiq qilinmoqligi kerak. E'tiqodiy masalalarda Alloh Rasuli tarafidan bo'lgan narsani qabul qilmasdan havosi orqali topgan odamlar shaytonga ergashgan kishilardir. Jahannamni shunday kishilar bilan Alloh taolo to'ldiradi. Allohning hokimligini qo'yib, Allohning hukmlarini qo'yib, boshqalarni hukmi Allohning hukmidan afzal yonki barobar deb aytgan odamlar shaytonga ergashgan kishilardir. Jahannamni obod qiladigan kishilardir. Allohning bir buyrug'i kelgan vaqtda bir menga fikrlab tekshirib ko'rishlik haqqi bor deb o'ylagan odamlar ham shaytonga ergashib jahannamni o'tini bo'ladigan odamlardir. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiy mu'min odamda hech qanday ixtiyor qolmagan holatda qabul qilinmoqligi kerak. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Mu'min kishi va mu'mina ayol uchun Alloh Rasuli tarafidan bir hukm kelganda unda ixtiyor bo'lishligi mumkin emas. Insonni Allohni yaratuvchi ekanligini tan olishi, Allohni borligini tan olish, Alloh subhanahu va taolo koinotni yerni boshqaradi deb tan olish, Allohni tiriltiradi, o'ldiradi, rizq beradi degan sifatlarni tan olishlik mag'rurlantirib qo'ymasligi kerak birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodatni xolis qilmaguncha mu'mini komil bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo inson bashariyatning birinchi otasi Odam alayhissalom va u kishining juftlariga xitob qilib va ya adam uskun anta va zawjukal janna fakula min haythu shi'tuma. Ey Odam, siz va juftingiz jannatda sukunat qilinglar. Uskun ya'ni juda orom bilan turinglar. Fakula min haythu shi'tuma. Xohlagan o'rninglardan yeyinglar. Va la taqraba hadhihi shajara. Bu daraxtga yaqin bo'lmanglar dedi Alloh taolo. Biz shu bilan shuni eslatib o'tmoqchimizki, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratdi va juftini yaratdi. Lekin biz ko'pchilik xalqlarga o'rtasida yurgan chap qovurg'asidan yaratdi, u yeridan yaratdi, bu yeridan yaratdi degan so'zlar bularga asos yo'qdir birodarlar. Bu haqda rivoyat qilingan hadislar sahih hadis emas. Bular ko'proq isroiliyot bilan aralashib ketgan so'zlardir. Biz shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo bashariyatning otasi Odam alayhissalomni yaratdi va juftini yaratdi. Shuni bilamiz. Qanday holatda yaratganligini tafsilotlari mayda-mayda narsalarni yozilgan ba'zi bir turkiy kitoblar va boshqa boring arabiy kitoblar bo'lsin. Bunday kitoblarga yozilgan narsalarni bu tarixni insonlar yozadigan bo'lsa, bu tarixda bo'lishgan emas. U bashariyatning birinchi otasi Odam alayhissalom va birinchi onasi vujudga kelgan vaqtda boshqa inson bo'lgan emas. Buni Alloh tarafidan bo'lgan xabarligini qabul qilmoqligimiz kerak. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh tarafidan vahiy bo'lgan bo'lsa, u kishining hadislari tarafidan bo'lgan sahih bo'lishlik sharti bilan qabul qilinmoqligi kerak. Shuning uchun bu haqda uzundan-uzun tarixlarni bayon qilishlik bu kizibdan xoli bo'lmaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo jannatdagi har bir o'rindan yeyishlikka buyurdi va insonning boshqa mahluq ekanligiga ishora qilib, hayvonlarda man qilingan narsa yo'q, ular xohlaganini yeydi, xohlagandaqa yuradi. Maloikalarda nafs yo'q, ular Allohning buyrug'ini xohlasalar ham qiladi, xohlamasalar ham qiladigan tabiat bilan yaratilgan. Ammo inson boshqacha mahluqdir. Inson hayotda imtihon uchun yaratilgandir. Maloikalar imtihonga yaratilgan emas. Maloikalar ular doim Allohning buyrug'iga bo'ysunib yashaydigan tabiat bilan yaratilgan. Hayvonlar Allohning buyrug'iga, ularga Alloh bir buyruq qilgan, buyurgan emaski biror bir vazifani bajaradigan. Ular Allohning yaratgan g'arizasi asosida yashashadi. Inson imtihon uchun yaratilgandir. Demak, imtihon degan narsa inson tabiatiga bir narsani yeyish va bir narsani ma'lum bir narsani yemaslikka buyruq bo'lgandagina u imtihon maydoniga tushadi. Mabod bir narsani ko'p narsalarga ruxsat berib, ba'zi bir narsalardan qaytarilgandagina imtihon maydoniga tushadi. Hamma narsani yeyish ruxsat bo'lsa, hamma narsani qilishlik ruxsat bo'lsa, u inson imtihon maydoniga tushganligini ma'nosi bo'lmaydi hech qachon. Alloh subhanahu va taolo insonning tabiatiga o'rnatgan narsani birinchi bashariyatning otasida buni bizlarga bayon qilib beribdiki, xohlagan o'rninglardan yeyinglar va la taqrabu hadhihi shajara. Mana bu daraxtga yaqin bormanglar. Inson man qilingan narsani bu daraxtdan yemanglar deyapti, demayapti Alloh taolo. Inson buyurilgan narsani yeyinglar deyapti. Qaytarilgan narsani yemanglar deyilmayapti, balki buni bu daraxtning yemaslik emas, balki yoniga ham yaqinlashmanglar deyapti. Qaytarilgan narsaning yoniga borgandan keyin inson uning ichiga kirib ketaveradi. Alloh taolo bir narsani qaytargan vaqtida qaytarilgan narsada yoniga bormaslikka buyuryapti. Hayotdagi mana buni biz o'zimiz ko'rib turibmizki, hamma o'zining hayotiga qarasin, qaysi narsadan qaytarilgan bo'lsa, shuni yoniga borgan bo'lsa, keyin uni bemalol qilib ketavergan. O'zini tutolmagan. Va la taqrabu hadhihi shajara. Bu daraxt haqidagi bo'lgan so'zlar ham hammasi isroiliyotil yahuddir. Yahudlarning to'qima gaplaridir bu. Bu daraxtning nima ekanligini biz bilishligimizga hojat yo'q. U daraxtning nima ekanligini bilishligimiz bizga iymonimizni ziyoda qilmaydi. Alloh taolo ma'lum bir daraxtga yaqin bormaslikka buyurdi. U xalqlarning o'rtasidagi to'qilgan narsalar hammasi u mumkin emas narsalardir. Bu daraxtning buvday bo'lganligi, Odam alayhissalom Havoni yeganlarida tamomni yutib yuborganliklari, er kishi bo'lsa Odam alayhissalom tomoqlarida buni yemaslik islarga kelib, tomoqlarda turib qolib, shuning uchun do'mpayib turadigan er kishilarda bo'lganlik, bular hammasi to'qima gaplardir. Xuddi insonlar bunaqa tarixlarni yozganda shunda ashida bor bo'lib, qalam daftarni ushlab turganda yozishadi. Bu uzun tarixlar Alloh rasuli tarafidan bo'lgan narsa bilan isbot qilinadi. Biz shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo bashariyatning otasi va onasiga jannatda orom bilan turishlikka va xohlagan o'rinlardan yemoqqa ruxsat berganligi va ma'lum bir daraxtga yaqin borishlikdan qaytarganligini bilamiz. Fatakuna minaz zolimin. Agar shu daraxtga yaqin kelsanglar, zolimlar jumlasidan bo'lasizlar. Shayton o'zining dushmanini yo'ldan chiqarishlikka harakat qildi. U bu dushmani sabablik
Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan quvg'in qilingan edi. Shayton inson tabiatini bilardi. Qayerdan buni izdan chiqarishlik oson ekanligini ham bilardi. Inson hech qaysi maydondan yengilmagan inson jinsiy shahvat tarafidan yengiladi. Yoyinki yemoq bundan yengiladi. Asli yemoq ham insonning aslida jinsiy shahvati orqali abadiylikka bo'lgan rag'batidir. Insonning jinsiy shahvati ham aslida naslning davom etishligiga bo'lgan aslidagi rag'batdir. Fawaswasa lahumas shayton liyubziya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Shayton bashariyatning birinchi otasi va onasini ular o'zlaridan bekitilgan savat avratlarini ko'rsatishlik uchun vasvasa qildi. Demak, shu oyatdan biz bilamizki, inson birinchi yaratilgan vaqtda avratlari bekik bo'lganligi va bu narsani avratlarini ko'rmaganliklarini shu oyatdan ma'lum bo'ladi. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين بعض قراءات لدى إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ربيلر إكويلرنا بو درخت يقين كيلشلقدن قيترشلق سيزلر فرشت بولب كتب المسلقيلر اچن قيتر يعني اكينجي قراءات ده Padişah bulup kalmasını iyiler için kaytardı. Eğer şu taraftan yeseyler, parişte bulasızlar ya padişah bulasızlar. Evtekûne minel halidin. Yani ki sizler ölmeydigen bulup kalışlı iyiler. Şu ölmeydigen ebedi yaşaydigen bulup kalmasını iyiler için yiyişten kaytardı. Eğer yeseyler sizler ebedi yaşaysınlar dedi. Ana şeytan vesvesenin qaysi darchadan kirishligini bildi. Yer kurrasidagi hamma insonni tekshirib qarasangiz, malikayn qiroati muvofiqroq deyishadilar, agarchi mashhur bo'lmasa ham, chunki surai Tohoda hal adullukum ala shajaratil xuldi va mumkin la yabla. Abadiy daraxtga sizlarni yo'llab qo'yaymi degan. Va hech eskimaydigan mulk podshohlikka sizlarni yo'llab qo'yib degan mana qiroatning ma'nosi malikayni qiroatini quvvatlaydi. Yer kurrasidagi hamma insonni qalbida baland martabada bo'lishlik rag'bati bo'ladi. Va hamda abadiy qolishlikka bo'lgan rag'bat bo'ladi. Hayotda bir yil yashashlik uchun tamomiy mol-u mulkini beradi. Mana bu darvoza Shayton insonni yiqitadigan oxirgi yoydonini otadigan darvoza mana shudir. Hamma vasvasasi yurmagan vaqtda mana bu maydonda Alloh o'zi saqlamasa juda ko'p kishilar yiqiladi. Bu daraxtni sizlarni yeyishlikdan qaytarildinglar, podshoh bo'lib qolmasliginglar uchun va hamda abadiy bo'lib qolmasligingizlar uchun agar yeyishinglar bilan podshoh bo'lib abadiy qolasizlar dedi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga inson bilan shayton o'rtasidagi ma'rakaning avvalini bayon qilyapti va shaytonning makkorligi qaysi darvozadan bizga kira olishligini bizga yo'lini ko'rsatyaptiki, inson avlodining qiyomatgacha bo'lgan bu ma'raka maydonida ehtiyot bo'lmoqligi uchun. Yer kurrasidagi eng zo'ravon kishilar, eng aqlli kishilar yengilmagan vaqtida ularning shu jinsiy shahvat orqali yengilgan. O'zlarining millatlarini sotgan kishilarning tarixini olsangiz ham shu jinsiy shahvatga qul bo'lishligi orqasida millatlarni sotgan. Shuning uchun ham josuslar biror bir katta lavozimda yo biror kishini qo'lga ololmaydigan bo'lsa, mana bu darvoza orqali ularni qo'lga oladi. Alloh subhanahu va taolo jinsiy shahvatni yomon narsa qilgani yo'q. Bu narsani insonning tabiatida insonga markazlashtirdi va buni g'ariza tabiat qildi va buning halol yo'l bilan qondirish yo'lini ham ko'rsatdi. Bu shariatdagi nikoh edi bu. Dunyodagi insonlar xohlasalar ham, xohlashmasalar ham, ularning tabiatida Alloh subhanahu va taolo ko'p g'arizalarni o'rnatdiki, bu g'arizalarni to'g'ri yo'l bilan qondirish yo'llarini o'rgatdi. Agar buni to'g'ri halol yo'l bilan qondirilmasa, harom yo'l bilan qondirishlikka inson majbur bo'lib zalolat bilan ketadi. Islom yo'li mana shu g'arizalarning to'g'ri yo'lini ko'rsatdi. Insondagi jins g'arizasi bunga nikohni mashru qildi. Agar nikoh bilan bu mashru bo'lgan yo'l bilan qondirmasa, harom yo'llarga yuradi. Mana hozirgi bashariyatni butun achinarli ahvolga tushib qolishligiga o'xshagan. Insonda qo'rquv g'arizasini yaratdi. Agar bu qo'rquv g'arizasini baribir qo'rqib yashaydi, u qo'rqishlikni Allohdan qo'rqishlik bilan qondirdi. Allohdan qo'rqish insonni katta bir ulug' zot bo'lishligiga sabab bo'ladi va o'zining hayot yo'nalishida dovyurak bo'lib yashashlikka sabab bo'ladi. Agar Allohdan qo'rqmasa, u qo'rqmasdan yashamaydi. Bir ba'zi foyda yu zarar yetkaza olmaydigan narsalardan qo'rqib yashaydi. Balki ko'lankasidan ham qo'rqib yashaydi. Rajo, umid g'arizasi. Umid g'arizasini Alloh subhanahu va taolo o'zidan umid qilishlik bilan qondirdi. Agar bu Allohdan umid qilmasa, boshqa bir narsalardan umid qilib yashab, o'zi mushrik bo'lib yashaydi. Shunga o'xshagan insonda ko'p g'arizalar bor. Abadiy qolishlikka bo'lgan g'ariza bor. Bu g'arizani oxiratda abadiy saodat bilan yashashlik bilan bu g'arizani Alloh subhanahu va taolo qondirishligini bizga ta'lim berdi. Bu g'arizani qondirishligini Allohning yo'lida bo'lgan xizmat bilan, Allohning yo'lida shahid bo'lishlik bilan qondirishligini va jannatda abadiy saodatga sazovor bo'lishlik bilan qondirish yo'lini o'rgatdi. Bo'lmasam bu g'arizadan qondir to'g'ri yo'l bilan qondirilmasa, inson baribir bu g'arizadan qochib qutulmaydi, o'zini umrini uzunroq bo'lib yashashlik uchun millatlarni sotishlikdan ham voz kechmaydi. Va o'zining hayosiz ishlar qilishlikdan, birovlarning moliga tajovuz qilishlikdan, o'zining jonini salomat qolishligi uchun har qanday razolatdan qaytmasdan yashaydi. Mana bu g'arizani agar to'g'ri yo'l bilan qondirmasa, inson baribir u noto'g'ri yo'l bilan qondirishlikka harakat qiladi. Bun bilan dunyoyu oxiratning badbaxtligiga sazovor bo'ladi. Mulk insonning katta lavozimda podshoh bo'lishlik bu g'arizasi, buni Alloh subhanahu va taolo o'zining huzurida jannatda katta bir maydonlarda podshohlardan ham katta bo'lib yashashlik bu yo'l bilan qondirdi. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik bilan Allohning huzurida eng mukarram bo'lishligi g'arizasi bilan qondirdi. Va Alloh subhanahu va taolo huzurida nurdan bo'lgan tojlarda o'tirishlik, Alloh yo'lida do'stlashishlik bilan mana bunday manzillarga erishishlik bilan g'arizasini bu qondirdi. Yo'inki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarda aytgan, kim farzandlarini Qur'oni Karimni biladigan, Qur'onni amal qiladigan, hofiz qilgan tarbiya qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida nurdan bo'lgan tojlar kiydiriladigan podshoh bo'lishlikni va'da qilishlik bilan qondirdi. Xullas, qaysi bir g'ariza bo'lsa, shu g'ariza orqali insonni islom o'zining to'g'ri yo'li bilan qondirdi. Shuni bilmoqligimiz kerakki, bizning dushmanimiz shayton bizning abadiy qolishlikka bo'lgan rag'batimizni yaxshi biladi va shu orqali bizning birinchi otamiz Odam alayhissalomga mana shu darvozadan qalbiga kirishlik harakat qildi. Bu nihoyatda kuchli g'arizadir birodarlar. Yer kurrasidagi hamma odam biror kun bo'lsa ham uzun yashashligini xohlaydi. Bu hozirgi bo'layotgan harakatlar, sarf qilinayotgan mollar, o'zining tandurush qilishlik uchun tamomiy qiyinchiliklarni ko'tarayotgan narsalar hammasi mana shu g'arizani qondirishlik uchun bo'lgan harakatdir. Shuning uchun bu shayton mana bu g'ariza orqali insonni aldashlikka harakat qiladi. Qollarni hammasiga sotqinlik qilib musulmonlarning zarariga gap tashib borayotgan odamlar ham hayotda tinch uzoqroq yashashlik uchun qilayotganligidan boshqa narsa emas. Lekin haqiqiy musulmonlar buni biladiki, u abadiy qolishlikka ular ham rag'bat qiladi, lekin Allohning huzurida jannatda saodat bilan abadiy yashashlikka rag'bat qiladi haqiqiy mu'minlar. Mana bu g'arizani haqiqiy mu'minlar mana bu uslub bilan qondirishadilar. Tamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kazzob odam gapini to'g'ri nashlik uchun o'zi gapi kizib bo'lsa ham qasamyod qilib gapiradi. Va o'zini xolisman deydi. Mana bu shaytonni aytgan so'zlaridandir bu. Odam alayhissalom va juftiga bu qasamyod qilib gapirdiki, men sizlarga ta'kidlab aytamanki, xolis nasihat qiluvchilardanman dedi. Adovat qilishlik g'arizasi, birovni yomon ko'rish g'arizasi. Buni to'g'ri yo'l bilan qondirish yo'lini o'rgatdi. Bu shaytonni yomon ko'rishlik bilan qondirmoqligimiz kerak. Mana bu bizning g'arizamizni to'g'ri qondirishlik yo'li. Bu bir narsani yomon ko'rib yashashlikdan biz chetda bo'la olmaymiz. Biz yomon ko'rishlikka shaytonni yomon ko'rmoqligimiz kerak va shaytonga erigashgan Allohning dushmanlarini yomon ko'rmoqligimiz kerak. Agar shu g'arizani biz shun bilan qondirsak, biz manfaatlanamiz. Xuddi yemoq g'arizamizni halol taom yeb lazzatlanganga o'xshagan. Agar bu g'arizamizni shaytonni va shaytonga ergashgan Allohning dushmanlarini yomon ko'rmasdan yashasak, Allohning do'stlarini yomon ko'rib qo'yamiz. Qandaydir bu g'arizani qondirishga majburmiz biz. Alloh subhanahu va taolo bizda bu g'arizalarni yaratdi va uning qondirish yo'llarini ham o'rgatdi. Inna shaytona lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Shayton sizlarga dushmandir, uni dushman tusinglar deb buyurdi. Yemoq g'arizasini bizga yaratib, halol, toyib ovqatlardan yeyinglar dedi. Va jinsiy g'arizani bizga yaratib, nikoh bilan turmush quringlar dedi. Qo'rquv g'arizasini yaratib, ey bandalar mendan qo'rqinglar, boshqalardan qo'rqmanglar dedi. Va umid g'arizasini yaratib, mendan umid qilinglar, boshqadan umid qilmanglar dedi. Alloh subhanahu va taolo bizdan yordam so'rashlik g'arizasini yaratib, mendan yordam so'ranglar dedi. Bizda sig'inish g'arizasini yaratib, mengagina sig'ininglar dedi va mendangina yordam so'ranglar dedi. Mana bu narsalar biz agar bu g'arizalarni birma-bir sanasak juda uzoq vaqt keladi. Xullas mana bu narsadan biz o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerak.
Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalambor o'zimni va sizlarni nasihat qilaman. Alloh subhanahu va taologa taqvo qilishlik yagona o'ziga ibodat qilmasdan hosil bo'lmaydi. Inson va jin toifasini Alloh taolo o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Ibodat e'tiqodiy, lafziy va hamda badaniy, moliy bo'ladi. E'tiqodiy ibodat Alloh subhanahu va taoloni tanimoq, Alloh o'zi kitobida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida sifatlagan sifatlar bilan biror bir ray yo havo yo aql bilan emas, balki Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida qanday o'zini tanitgan bo'lsa, shunday tanimoqdir. O'tgan millatlarning hammasini boshqa toifalarning yahud nasorolarining adashligi va hozirda ham adashib borishligi Alloh subhanahu va taoloning tanishlikda havo ra'yi bilan taniganligidir va o'zlarining noqis aqllari bilan taniganligidir. Shuning uchun e'tiqodiy ibodat komil bo'lmaydi, magar Alloh subhanahu va taoloni tanishlik o'zining ko'rsatmasi, rasulining ko'rsatmasi asosida bo'lgandagina. E'tiqodiy ibodat Alloh subhanahu va taoloning bu tanishlik dini islomning asosidir. Bu lafzi ibodat kalima-i tayyiba, kalima-i shahodatni aytmoq. Agar bir kishi qalbida Allohni e'tiqodan tanisa-yu, lafzi bilan iqror bo'lmasa, u jang maydonida uning musulmon ekanligi ma'lum bo'lmaydi-da va uning qatl qilinadi. U oxiratda o'zi Alloh bilan o'zining o'rtasida sir bo'lib qolaveradi. Chunki lafzi ibodat bo'lishlik shartdir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi bu lafzi ibodatdir. Shu so'zni e'tiqod qilishlik bilan komil iymon egasi bo'ladi. Agar bir kishi lafzi holatda aytsa-yu, qalbida e'tiqod qilmasa islom yo'liga, bu munofiqlar qatorida bo'lib, zohirda musulmonlar safida bo'ladi-yu, lekin oxiratda u do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Lafzi ibodatlar yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan naql qilingan butun ma'sur duolar va u kishining lafz bilan aytib bizga ta'lim bergan zikrlar, mana bu narsalar lafzi ibodatga kiradi. Badaniy ibodat bu bizlarning mana ruku', sujud, qiyom bilan o'talayotgan namozlarimiz badaniy ibodatlardir. Bu ibodatlar Alloh rasuli ko'rsatmasi asosida bo'lmoqligi kerak. Bu ibodatlar ray bilan olingan bo'lishligi kerak emas. Chunki ibodatlar, namozlar bular Alloh rasuli tomonidan bizga farz qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlarining sunnatlarida bu ibodatlarning ko'rsatmalarini ko'rsatganlar va men qanday namoz o'qisam shunday o'qinglar deb buyurganlar. Badaniy ibodatlardan tashqari biz moliy ibodatlar. Moliy ibodatlar zakotdir. Molimiz ma'lum bir nisobga yetganda biz moliy ibodatni bajaramizki, fuqarolarga, kambag'allarga, muhtojlarga zakotimizni shularga beramiz. Qarindoshlardan bo'lgan kambag'allar muqaddam qilinadi, boshqa umumiy begona bo'lgan kambag'allardan. Bu moliy ibodatlarga kiradi. Sadaqotlar, bu narsalar moliy ibodatga kiradi. Islomdagi ba'zi amallar borki, u ham badaniy ibodat va moliy ibodat hisoblanadi. Haj amallari, mana bu narsa ham bizga moliy ibodat va hamda badaniy ibodatdir. Bunda biz o'zimizning badanimiz bilan ham ibodat bajarib kelamiz va molimizni bunga sarf qilamizki, Alloh subhanahu va taolo zod rohilaga ega bo'lgan kishilarga farz qilgandir. Roza ham bu badaniy ibodatlarga kiradi. Bu yerda biz shu xutbamizda Ramazon-i Sharifni eslatib qo'ymoqchimizki, Alloh subhanahu va taolo mana Ramazon-i Sharifni farz qildiki, biz taqvo sifatini hosil qilishligimiz uchun. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlardan ilgarigilarga farz qilingandek, Ramazon oyida bu roza tutishlik, ya'ni farz qilinda, ya'ni taqvo sifatini hosil qilishligingiz uchun. Sha'bon oyida turibmiz birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Sha'bon oyida e'lon qilar ekanlarki, bir oyda turibmizki, bu oy bizga eng muborak oyni olib keladigan oy degan ekanlar. Biz ham hozir mana Sha'bon oyida turibmizki, bu oy bizga eng muborak oyni, Ramazon oyini olib keladi. Bu oyda biz badaniy ibodatni bajaramiz va ko'proq moliy ibodatlarni ham aksar kishilar
mana bu Ramazon oyida odatlanishganki, bu oyda ajrlar bir necha barobar hisobat qilinadi. Bu oyda ma'siyatlar bozori kasad bo'ladigan oy kirib kelyapti, birodarlar. Bunda gunohlar, butun gunoh qilishlik insonlarda, aksar mu'min kishilarda hech bir ma'siyatdan bezor bo'lib, o'zining Alloh subhanahu va taolo tarafiga moyilligi kuchayadigan oy kirib kelyapti. Alloh subhanahu va taolo hammalariga muboraklik qilsin.